Μιλάμε για το θέλημα του Κυρίου, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, και είχαμε πει σε προηγούμενο μαθήμα το θέλημα του Κυρίου είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να σωθεί ο άνθρωπος και να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ότι ο Θεός σώζει τον άνθρωπο δια του Ευαγγελίου, το οποίο Ευαγγέλιο, όπως είπαμε, κηρύτεται. Έχουμε πει πάρα πολλά για το κήρυγμα αυτό. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Θα δούμε λίγα εδάφια σήμερα από την προς Γαλάτας επιστολή, που είναι στη σελίδα 1028, στο πρώτο κεφάλαιο προς Γαλάτας επιστολή, και θα διαβάσω, αδερφοί μου, από το εδάφιο 6, σελίδα 1028, και διαβάζω από το 6 εδάφιο. «Θαυμάζω ότι τόσον ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνο όσα σε κάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιον, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουσι τινές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μετατρέψωσι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και αν εμείς, η άγγελος εξ ουρανού, σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν και τώρα πάλι λέγω, εάν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεόν, ή ζητών αρέσκω εις ανθρώπους, διότι εάν ακόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Χριστού. Αλλά σας γνωστοποιώ, αδερφοί, ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινον, διότι ουδέ παρέλαβον αυτό παρανθρώπου, ούτε διδάχθην, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ, αδερφοί, είχαμε πει πώς κηρύττει το Ευαγγέλιο ο Παύλος. Εδώ έρχεται και μας λέει ότι αν κάποιος άλλος έρθει, ή ακόμα και ο ίδιος ο Παύλος, δεν βάζει τον εαυτό του απ' έξω, εάν λέει εμείς που ήρθαμε εκεί και σας φέραμε το Ευαγγέλιο, ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Βλέπετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Γιατί πιο πάνω λέει στο εδάφιο 4, ότι από το 3, «Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε αυτόν δια τας αμαρτίας ημών, δια να ελευθερώσει ημάς εκ του παρόντος πονηρού αιώνος κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Δηλαδή, ο Θεός μας εκάλεσε, αδερφοί μου αγαπητοί, δια του Ευαγγελίου να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Γι' αυτό μας εκάλεσε. Δεν μας κάλεσε για να μείνουμε στο δρόμο. Δεν μας κάλεσε για να χαθούμε. Αλλά μας κάλεσε για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, να φύγουμε από αυτό το παρόντα πονηρό αιώνα. Και το θέλημα του Θεού που διαβάσαμε πιο πάνω είναι ότι ο Θεός λέει, αυτό είναι το θέλημα του Θεού Πατρός. Τα μαθήματα που κάνουμε είναι ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού Πατρός, διαβάσαμε εδώ, είναι να ελευθερωθούμε από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Γιατί ο άνθρωπος μπλέκει, τι δεν μπορεί να ξεμπλέξει. Το βλέπει δύσκολο, το βλέπει βουνό, το βλέπει... Ο μόνος τρόπος για να ξεμπλέξει ο άνθρωπος από αυτό τον πονηρό αιώνα είναι να υπακούσει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εδώ οι Γαλάτες είχαν δεχτεί το Ευαγγέλιο της χάρης του Χριστού, δηλαδή ότι ο Χριστός ήρθε και πέθανε για μας, αυτή είναι η χάρη του Χριστού, και πήγανε σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είχαν έρθει κάποιοι εκεί Ιουδαίοι και τους είπαν ότι αν δεν φυλάτετε τον νόμο του Μωυσέως δεν θα σωθείτε, πρέπει να περιτέμνεστε, πρέπει να κάνετε τα Ιουδαϊκά έθιμα. Δεν χρειάζεται, αδερφοί, τίποτα άλλο για να σωθεί ο άνθρωπος, αλλά μόνο το Ευαγγέλιο. Τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε. Το Ευαγγέλιο είναι αρκετό για να μας οδηγήσει, να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Και λέει τώρα εδώ πέρα ο Παύλος, εάν εμείς ακόμα έρθουμε, ή άγγελος από τον ουρανό, έρθει ένας άγγελος ή σας κηρύττει ένα άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι, λέει, ανάθεμα. Ανάθεμα πάει να πει, να πάει στην κόλαση, δεν είναι, αυτό είναι το ανάθεμα. Να χαθεί δηλαδή. Διότι, λέει, ανθρώπους πείθω ή το Θεό, και το επαναλαμβάνει, καθώς προείπομεν και τώρα πάλι λέγω, εάν τι σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Δεν... Και τον εαυτό του βάζει μέσα. Εάν δηλαδή μετά από κάποια χρόνια έρθει, ας πούμε, αν επιτρέψει ο Κύριος και ζούμε, ή μετά από λίγο καιρό ή αύριο, δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος να πάθει κάτι το μυαλό του. Και σας κηρύττω το άλλο Ευαγγέλιο από εκείνο το οποίο σας κήρυξα. Πρέπει να μου πείτε, αδερφέ Αντώνη, σε ευχαριστούμε μέχρι τώρα, καλά τα πήγες, από εδώ και πέρα δεν πας να κάτσεις εκεί σε μια θέση και να μας αφήσεις ησυχούς. Εμείς δεν θέλουμε άλλο Ευαγγέλιο, θέλουμε αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύξαμε, το οποίο ακούσαμε, δια του οποίου και σωθήκαμε, γιατί αυτό το Ευαγγέλιο μας ελευθέρωσε από την αμαρτία. Εάν πούμε ένα άλλο Ευαγγέλιο, δεν ελευθερωνόμαστε από την αμαρτία. Ένα χαρακτηριστικό, αδερφοί μου αγαπητοί, του κήρυκα που κηρύττει καθαρό Ευαγγέλιο, είναι ότι ο Κύριος τον ελευθερώνει από την αμαρτία. Τον βαπτίζει, τον σώζει, τον βαπτίζει με πνευμάγιο, τον ελευθερώνει από την αμαρτία. Όταν βλέπω αδελφούς και δεν ελευθερώνεται από την αμαρτία, λέω κάτι δεν πάει καλά. Κάπως δεν ακούσανε καλά το Ευαγγέλιο. Ή δεν το ακούσανε καλά, ή ο κήρυκας δεν το είπε καλά, ή εκείνοι δεν το πιστέψανε όπως το είπε ο κήρυκας. Κάτι πάντως δεν πάει καλά. Η Γραφή λέει, θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Όταν λοιπόν διαβάζω, όταν λοιπόν ακούμε το Ευαγγέλιο και δεν ελευθερωνόμαστε, τότε κάτι δεν πάει καλά. Κάπου χάσαμε την επαφή μας με το Ευαγγέλιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Παύλος, αδερφοί, λέει μετά, σας γνωστοποιώ, αδερφοί, σας κάνω γνωστό το Ευαγγέλιο, το οποίο σας κηρύξαμε, λέει, το οποίο δεν είναι ανθρώπινο. Αυτό το Ευαγγέλιο που σας φέραμε δεν είναι ανθρώπινο. Ούτε εγώ, λέει, το έλαβα από άνθρωπο. Δηλαδή ο Παύλος δεν ήταν κοντά στον Ιησού Χριστό. Οι άλλοι οι μαθητές και οι 12 Απόστολοι, με το Ματθία ενώ όχι με τον Ιούδα, και οι 12 που κηρύτανε το Ευαγγέλιο, είχαν δει τον Ιησού Χριστό. Μάλιστα και ο Ματθίας ήταν από την αρχή, από το βάπτισμα του Ιωάννου μέχρι την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί εκλέξανε 2 ανθρώπους, λέει, να είναι μάρτυρες Αναστάσεως του Χριστού, και τους εκλέξανε, βρήκανε 2, το Ματθία και τον Ιούστο, 2 ανθρώπους που ήταν από την αρχή, δηλαδή να είχαν ακούσει όλο το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος εδώ δεν είχε ακούσει τον Χριστό καθόλου, ποτέ δεν τον είχε δει κατά σάρκα. Αλλά όταν ο Κύριος μας του αποκαλύφθηκε, θα μας πει πιο κάτω, λέει πιο κάτω ότι εγώ, λέει, ήμουνα ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων, και λέει στο 16, στο 15, ότι δε ευδόκησεν ο Θεός ο προσδιορίσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, Διανακηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβην εις τα Ιεροσόλυμα προς προεμού Αποστόλους, αλλά πήλθον εις Αραβία και πάλι επέστρεψα εις Δαμασκόν. Όταν δηλαδή ο Κύριος του φανερώθηκε εκεί στο δρόμο που πήγαινε στη Δαμασκό, δεν πήγε λέει στους άλλους μαθητές να του πούνε τι λόγια ακούσανε από τον Ιησού Χριστό. Από το μόνο που άκουσε ήταν ο Ανανίας που του είπε, «Ανανίας, Σαούλ αδελφέ», του είπε ο Ανανίας. Ο Κύριος με απέστειλε να αναβλέψεις και να βαπτιστείς στο νερό. Και πέτασε τα χέρια του πάνω και έλαβε πνευμάγιο. Αυτό συνέβη στον Παύλο. Πόσα πρόλαβε να του πει ο Ανανίας. Δεν πρόλαβε να του πει πολλά πράγματα. Έφυγε λοιπόν λέει και πήγε λέει στην Αραβία και μετά επέστρεψε πάλι σε Δαμασκό. Μετά λέει από 3 έτη ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρον και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Άλλον δε των Αποστόλων δεν είδων ή μη Ιάκωβων των αδερφών του Κυρίου. Δεν είχα δηλαδή γνωρίσει τους Αποστόλους. Μετά από 3 χρόνια που ήταν στην Αραβία πήγε και είδε τον Πέτρο να τον γνωρίσει προσωπικά, έμεινε 15 ημέρες μαζί του, σίγουρα είπανε πολλά εκεί μεταξύ τους. Όσα λέει δε γράφω, ιδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Έπειτα ήρθαν στους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν προσωπικός αγνοούμενος στις ασεκκλησίες της Ιουδαίας τας εν Χριστώ, οίκουον δε μόνο ότι ο ποτέ διώκων ημάς, τώρα κηρύττει την πίστη την οποία ποτέ καταπολέμει και δόξαζον τον Θεόν διεμέ. Δεν με ξέρανε. Απλά ακούγανε τη φήμη μου ότι εγώ κηρύττω το Ευαγγέλιο. Μετά λέει ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα μετά από 14 χρόνια. Δηλαδή εδώ έχουν περάσει πάρα πολλά. Δηλαδή 3 χρόνια στην Αραβία και μετά επέστρεψε στα μέρη της Συρίας και της Κιλικίας και μετά από 14 χρόνια λέει ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβα και παρέλαβα και τον Τίτο. Και ανέβηκα λέει κατά αποκάλυψη και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών κατηδίαν δε προς τους προς τις δοκούσι μήποτε στρέχω ή έτρεξα εις μάτι. Οι δοκούντες είναι αυτοί οι οποίοι νομιζόταν ας πούμε ως στήλη της Εκκλησίας. Κρατάγανε τα δόγματα του Ευαγγελίου τα οποία είχαν ακούσει από τον Ιησού Χριστό. Και όταν ήρθανε λέει εκεί παρέστησα λέει το Ευαγγέλιο το οποίο ο Κύριος του είπε. Και αυτή λέει τώρα η επισημότερη όπως το μεταφράζει εδώ ο Βάμβας δεν πρόσθεσαν σε μένα τίποτα παρά μόνο μου είπανε να ενθυμούμε τους φτωχούς λέει το οποίο και σπούδασα να κάνω. Αλλά εκείνος ο οποίος μίλησε στον Πέτρο μίλησε και στον Παύλο χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή μεταξύ τους και ήταν το ίδιο Ευαγγέλιο. Αυτά τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Στις ημέρες μας όμως συμβαίνει πολλές φορές ακριβώς το ανάποδο. Και συμβαίνει το ανάποδο γιατί δεν οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο όλους τους κήρυκες. Γι' αυτό συμβαίνει το ανάποδο. Αν μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο θα λέμε όλοι το ίδιο πράγμα. Ήρθε μία φορά ένας αδερφός και είχε εκεί έτσι μεγάλα μαλλιά και του λέει ο αδερφός εκεί ο Λουίς λέει θέλω να κάνω την ομολογία μου. Βεβαίως λέει θα την κάνεις. Έχουμε εδώ λέει ένα κουρέα τον αδερφό το Στέλιο, ήταν εκεί στα Πετράλωνα. Θα πας λέει εκεί να σου κόψει λίγο λέει, τα μαλάκια σου και θα έρθεις εδώ πέρα λέει, να μας κάνεις την ομολογία σου. Λέει, α, εμείς λέει η Σουηδία το έχουμε έτσι. Λέει, δηλαδή η Σουηδία έχετε άλλο Ευαγγέλιο. Αλλιώς μιλάει ο Θεός στη Σουηδία και αλλιώς μιλάει στην Ελλάδα. αφού λέει ότι ανήρ μεν εάν έχει κόμη, είναι σε αυτόν ατιμία. Πώς αλλιώς λέει να το πει? Πάλι εμείς έτσι το έχουμε η Σουηδία. Τι λέτε, μοιάζουν αυτοί οι κήρυκες με τους κήρυκες εδώ, τον Παύλο και τον Πέτρο? Δεν μοιάζουνε. Γιατί εάν όποιος έχει επαφή με τον Κύριο, με το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο παρά από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Όποιος κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ενώ ο Παύλος έρχεται και συμφωνεί απόλυτα με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο. Γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει αυτό γιατί έτσι πρέπει να είναι οι εργάτες του Ευαγγελίου. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας εγώ θα κηρύττω ό,τι θέλω και εγώ του Κυρίου είμαι. Εντάξει, είσαι του Κυρίου. Είσαι καλύτερος από τον Απόστολο Παύλο? Εγώ δεν αναγνωρίζω, ας πούμε, τους αδερφούς αυτούς οι οποίοι προείστανται στην Εκκλησία. Τι μπορεί να είσαι ανώτερος? Ο Παύλος εδώ, αδερφοί μου, έχει χαρίσματα μοναδικά. Έχει κοπιάσει περισσότερο από τους άλλους Αποστόλους. Παρόλα αυτά, αδερφοί μου, δεν λέει, ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Πήρα από τον Χριστό το Ευαγγέλιο κατευθείαν. Δεν έχω ανάγκη εσάς. Όχι. Ήρθε, λέει, στους αδερφούς αυτούς, τους προεστώτες εδώ, τους επίσημους που είναι εδώ στα Ιεροσόλυμα, και τους εξέθεσε το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει. Και εμείς εκείνο το οποίο κηρύττουμε, λέμε σε όλα τα αδερφοί, έτσι κηρύττουμε. Εάν είναι κάποιος που μας πει ότι δεν κηρύττουμε καλά, να το διορθώσουμε. Έτσι πρέπει να είναι οι εργάτες του Ευαγγελίου. Τι μπορεί να λέει ο καθένας, εγώ λέω τα δικά μου και αν θέλετε ακούστε τα? Δεν είναι έτσι. Πρέπει οι εργάτες του Ευαγγελίου να έχουν, να λέτε λέει, πάντες στο αυτό, έχοντες την αυτήν, την αυτήν λέει γνώμη. Να έχουμε το ίδιο πιστεύω. Θα δούμε τώρα κάτι άλλο, αδερφοί μου. Ο Απόστολος Παύλος πάλι μας λέει στη σελίδα 1035 στην Εφεσίους Επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, μας λέει εδώ ένα άλλο. Από το 8 εδάφιο θα διαβάσω, σελίδα 1035, από το τρίτο κεφάλαιο Εφεσίους Επιστολή και εδάφιο 8. «Είσαι με τον πλέον ελάχιστο πάντων των Αγίων, εδόθη χάρις αυτή, να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίας των πλούτων του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από των αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια Ιησού Χριστού. Δια να γνωρίσει τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής στας αρχάς και της εξουσίας η πολυπίκυλη σοφία του Θεού κατά την αιώνιον πρόθεση την οποία έκαμε εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών». Σε μένα, λέει τώρα, τον ελάχιστο, λέει ο Παύλος, μου δόθηκε αυτή η χάρη να ευαγγελίσω ανάμεσα στα έθνη τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Να κηρύξω δηλαδή το Ευαγγέλιο. Αυτό το Ευαγγέλιο έχει ένα πλούτο που δεν εξιχνιάζεται. Μην πεις έμαθα το Ευαγγέλιο, θα έχεις πέσει έξω. Το διαβάζουμε τόσα χρόνια, είμαι 53 ετών και το διαβάζω από μικρό παιδί. Κάθε φορά που το διαβάζω θαυμάζω και δίνω δόξα στον Κύριο. Ανεξιχνίαστο πλούτος. Όλο αποκαλύπτεται, όλο φανερώνεται. Βλέπεις το βάθος της σοφίας του Θεού. Δεν τελειώνει ποτέ. Εισπάσαν τελειότητα, λέει, των όριων. Ο λόγος σου είναι πλατής φόδρα. Και λέει τώρα εδώ ότι να φωτίσω, λέει, όλα τα έθνη, ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα διά του Ιησού Χριστού. Να τους φωτίσω, ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου που ήταν κρυμμένο μέσα στους αιώνες, μέσα στο Θεό ήταν αυτό το μυστήριο. Ήταν κρυμμένο. Και δεν το γνώριζαν. Για να γνωριστεί τώρα, λέει, στα επουράνια, πώς, μέσω της Εκκλησίας, στις αρχές και στις εξουσίες, η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Και θέλω να μείνω με λίγο πάνω σε αυτό. Είχαμε πει ότι το Ευαγγέλιο στην αρχή έφερε το πρώτο μήνυμα ο άγγελος στον Ζαχαρία εκεί στο ναό, στη Μαριάμ, στους τσομπάνιδες. Αυτούς τους ευαγγέλισαν άγγελοι. Μετά είπαμε ότι το Πνεύμα το Άγιο μίλησε στην Άννα την προφήτησα, μίλησε στο Σιμεών, μίλησε στην Ελισάβετ και προφήτευσε ότι μέσα στη Μαριά είναι ο Χριστός. Και αυτοί είχαν την αποκάλυψη από το Πνεύμα το Άγιο. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι ο Πατέρας Θεός αποκαλύπτει στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και αρχίζει να κηρύττει τον Χριστό. Και μετά άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο ο Χριστός μας και στη συνέχεια οι Απόστολοι. Και ο Κύριος μας έφτιαξε μία εκκλησία. Θα δούμε στη συνέχεια, όταν θα τελειώσουμε τώρα αυτή τη σειρά που κάνουμε για το Ευαγγέλιο, θα δούμε μετά πώς το Ευαγγέλιο δημιουργεί εκκλησία. Θα το δούμε στη συνέχεια, στα επόμενα μαθήματα. Εδώ λοιπόν τώρα θα φανεί στον ουρανό αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο μέσα στο Θεό. Όλη αυτή η σοφία του Θεού, η πολυπίκυλος, φανερώνεται τώρα δια του Ευαγγελίου. Πώς? Μέσω της εκκλησίας. Δηλαδή ο Θεός δεν είχε το ίδιο να φωνάξει από τον ουρανό, τάδε λέγει ο Πατέρας, τάδε λέγει ο Υιός, τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Πώς μιλάει ο Θεός? Μιλάει τώρα και φανερώνει τον ανεξιχνίαστο αυτό πλούτο του Χριστού, πώς? Δια της Εκκλησίας. Και μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος έδωσε τα 9 χαρίσματα και τις 5 διακονίες. Μέσω τώρα αυτών των χαρισμάτων φανερώνεται ο Χριστός, κηρύτεται ο Χριστός, γίνεται γνωστός ο Χριστός. Και όποιος πιστέψει αυτό το Χριστό που κηρύττει το Ευαγγέλιο θα σωθεί και θα ξεφύγει από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Αυτό μας λέει εδώ. Και ο Κύριος, λέει, με έκανε υπηρέτη να γνωριστεί η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Και θα διαβάσουμε, αδερφοί, ακόμα λίγα εδάφια από την Θεσσαλονικής Επιστολή. Είναι στην Β' Θεσσαλονικής Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στη σελίδα 1048. Και λέει εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, διαβάζω από το 3 εδάφιο. Λέει: οφείλομαι να ευχαριστώμεν πάντοτε τον Θεόν δια σας, αδελφοί, καθώς είναι άξιον, διότι υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους, ώστε εμείς αυτοί καυχόμεσα δια σας εν τες εκκλησίες του Θεού δια την υπομονή σας, την πίστη εν πάσες της διωγμής ημών και εν τες θλίψεις τας οποίες υποφέρετε, το οποίο είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού δια να αξιοθείτε της βασιλείας του Θεού υπέρ της οποίας και πάσχεται. Επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις όσα θλίβουσι, εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί απ' ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εν πυρή φλογός, κάμων εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιον του Ιησού Χριστού, ή την εστέλουση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου, και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού, όταν έλθει να ενδοξαστεί εν της Αγίας αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύουση, επειδή εσείς επιστέψατε εις την μαρτυρία ημών εν τη ημέρα εκείνη. Λέει λοιπόν, εδώ θα έρθει ο Κύριος και αυτοί οι οποίοι τώρα σας καταδιώκουν εναντίον σας, εναντίον του Ευαγγελίου, θα έρθει ο Κύριος, λέει εδώ, και θα κάνει κρίση. Σε εσάς που σας λείπουν τώρα θα υπάρχει άνεση. Όποιος δηλαδή σε κοροϊδεύει για το Ευαγγέλιο, όσο πιο πολύ σε κυνηγάνε για το Ευαγγέλιο, τόσο πιο πολύ θα σε αναπαύσει ο Κύριος. Αλλά αυτός ο οποίος τώρα πάει κόντρα στο Ευαγγέλιο, θα έρθει ο Κύριος, λέει, σαν πύρινη φλόγα. Έτσι δεν λέει εδώ πέρα? Θα έρθει, λέει, ο Κύριος από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους και τη δύναμή του, μέσα σε φλόγα, σε φωτιά, και θα κάνει εκδίκηση σε αυτούς που δεν γνωρίζουν Θεό και σε αυτούς που δεν υπακούν εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και θα τιμωρηθούν με όλεθρο αιώνιο, παντοτινό δηλαδή. Άρα δεν είναι αστείο να πεις άκουσα το Ευαγγέλιο, θα το προσπεράσω. Μην προσπερνάς το Ευαγγέλιο, μην το προσπεράσεις, γιατί δεν θα ξεμπλέξεις μαζί του ποτέ στη ζωή σου. Όταν ακούμε το μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει να λέμε αμήν. Και λέει εδώ πέρα, σε αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν το Θεό, μα εγώ δεν σε γνώρισα Κύριε όπως σε γνώρισε ο άλλος. Ναι, αλλά άκουσες το κήρυγμα και δεν ήρθες να με γνωρίσεις. Δεν είναι δικαιολογία ότι εγώ δεν σε γνώριζα. Βλέπετε εδώ πέρα, θα κάνει κρίση σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό. Α, τι φταίει που δεν το γνωρίζει? Σημαίνει ότι του δόθηκε η ευκαιρία, άκουσε το Ευαγγέλιο, γιατί λέει, μήπως δεν ήκουσαν, εισπάσαν τη γη, εξήλθε ο φθόγος αυτών και στα πέρα της οικουμένης η φωνή αυτών. Έπρεπε λοιπόν να ακούσουμε στο Ευαγγέλιο. Κανείς άνθρωπος δεν είναι αθώος, κανένας. Από τη στιγμή που ακούει το Ευαγγέλιο δεν είναι κανένας. Υπάρχουν όμως άλλοι οι οποίοι ακούνε το Ευαγγέλιο και γνωρίζουν το Θεό, αλλά μετά στην πορεία δεν υπακούνε στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή πιστέψανε στον Χριστό, γνωρίσανε το Θεό, γι' αυτό βάζει εδώ δύο μερίδες ανθρώπων. Ακούσανε για το Θεό, αλλά δεν υπάκουσαν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Εδώ θέλω να το προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Δηλαδή λέει κάτι το Ευαγγέλιο, δεν πάει να λέει, σου λέει ο Κήρυκας, δεν πάει να λέει το Ευαγγέλιο. Δεν πάει να λέει αυτός, εγώ θα κάνω τα δικά μου. Κάντα. Αλλά όταν θα έρθει ο Κύριος, το Ευαγγέλιο είναι για να σωθεί ο άνθρωπος, αλλά εάν δεν υπακούσει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, θα τιμωρηθεί, λέει, με όλεθρο αιώνιο. Το αιώνιο είναι πολύ φοβερό, ε. Δηλαδή ήρθε το Ευαγγέλιο, ναι, πίστεψα εγώ, βαπτίστηκα, αλλά μετά στην πορεία δεν με ενδιέφερε τι λέει το Ευαγγέλιο. Τι μπορεί να πεις δεν με ενδιαφέρει τι λέει το Ευαγγέλιο? Γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας και θα είναι η κρίση, θα είναι αιώνια. Αιώνιος όλεθρος, λέει εδώ. Τώρα αδερφοί μου, το Ευαγγέλιο είπαμε ξεκίνησε από τον Ζαχαρία που ήρθε ο άγγελος και τον ευαγγέλισε ότι θα γεννήσεις ένα γιο και αυτός θα προετοιμάσει το δρόμο του Χριστού. Από εκεί αρχίζει η καλή αγγελία, δηλαδή αρχίζει. Ολοκληρώνεται με την Ανάσταση και την Ανάληψη του Ιησού Χριστού και την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, και μετά αρχίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Από την ημέρα της Πεντηκοστής ξεκινάει το κήρυγμα σε όλο τον κόσμο. Πότε τελειώνει το Ευαγγέλιο? Εδώ τώρα είναι ένα άλλο σημείο. Το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, τελειώνει το Ευαγγέλιο αυτό της χάριτος, το οποίο περιγράφει εδώ η Γραφή. Είναι αυτό ακριβώς που λέει η Γραφή στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, λέει στο 24ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία, και μετά θα έρθει το τέλος. Όταν λέει τέλος σημαίνει τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο μετά. Συνέχεια όμως μετά στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο συνεχίζει και μιλάει όταν σας μιλάει για τους Εβραίους, δίνει το βδέλυγμα της ερημώσεως, που σημαίνει ότι μετά από αυτό το τέλος, εκεί δεν είναι το τέλος του τέλους, είναι το τέλος της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου είναι εκεί. Εκεί τελειώνει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εκεί πέρα οι πέντε παρθένες πηγαίνουν, οι φρόνιμες με τον Κύριο, με τον νυμφίο, οι άλλες πέντε μένουν κάτω. Και λέει η Γραφή, εκλείστη η θύρα. Τέλειωσε. Τέλειωσε αυτή η πόρτα η ανοιχτή που μπαίνει ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών με τη χάρη του Χριστού. Τελειώνει εκεί. Αν πείτε, δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, θα δούμε παρακάτω. Υπάρχει ένα άλλο Ευαγγέλιο, το δούμε παρακάτω τώρα. Το Ευαγγέλιο αυτό το οποίο έφεραν οι Απόστολοι τελειώνει εκεί, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία και μετά θα είναι το τέλος. Και συνεχίζει πιο κάτω, τότε δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο εις παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα λέθουν μαζί, η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ο εις παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Μετά τώρα, από την που θα φύγει η Εκκλησία, αν θα διαβάσουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης, βλέπουμε ότι αναφέρει τη λέξη Εκκλησία μέχρι το 4ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Αναφέρεται η λέξη Εκκλησία και αναφέρεται, αν θυμάμαι καλά, 18 φορές, 19, γιατί τη λέει και μία φορά στο τέλος. Στο 4ο κεφάλαιο λέει μετά στον Ιωάννη, ανάβα εδώ. Αυτό το ανάβα εδώ είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Και θα σου δείξω τι θα γίνει μετά τα αυτά, μετά από τις Εκκλησίες. Εκεί στον Ιωάννη του δείξε ένα όραμα ο Κύριος και είπε, γράψε όσα είδες, είδε την εφτάποτη λιχνία και το Χριστό, όσα είναι την κατάσταση των 7 Εκκλησιών και όσα θα γίνουν μετά τα αυτά. Περιγράφει λοιπόν το όραμα αυτό ο Ιωάννης στα πρώτα κεφάλαια και μετά περιγράφει την κατάσταση των εκκλησιών και στο τέταρτο κεφάλαιο, στα τρία πρώτα κεφάλαια είναι το μετά τα αυτά και λέει στο τέταρτο κεφάλαιο, μετά τα αυτά είδων και ειδού θύρα νεωγμένη είναι το ουρανό και φωνή πρώτη την οποία ανήκουσα ως άλπηγο δαλούση μετέ μου έλεγε, ανάβα εδώ και θέλω σε δείξει όσα πρέπει να γίνωση μετά τα αυτά. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει λέξη εκκλησία. Εδώ θα δούμε μετά ότι έχουν πάρει τα στεφάνια τους οι πρεσβύτεροι, που σημαίνει ότι έχει έρθει ο Κύριος, γιατί λέει γραφή ότι όταν θα έρθει ο αρχιποιμήν θα λάβει τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Ακριβώς στο τέταρτο κεφάλαιο έχουν τα στεφάνια τους, που σημαίνει ότι έχει γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και λέει τώρα, από εδώ και πέρα θα δούμε να ασχολείται ο Κύριος με το λαό Ισραήλ. Αυτοί οι οποίοι θα κηρύξουν τώρα το Ευαγγέλιο θα είναι οι Ισραηλίτες. Πρώτα απ' όλα είναι οι δύο μάρτυρες, οι δύο προφήτες οι οποίους θα σηκώσει ο Κύριος. Δεν είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας όπως λένε πολλοί, γιατί και για τον Ιωάννη είχε πει ο Κύριος, ειδού αποστέλω Ηλία, αλλά δεν ήρθε ο Ηλίας, σήκωσε ένα άλλο προφήτη ο Κύριος. Ο Ηλίας τέλειωσε την αποστολή του, ήταν στην εποχή του και ο Ενόχ. Ο Κύριος θα σηκώσει άλλους ανθρώπους στην εποχή αυτή του Αντιχρίστου. Δεν μπορεί να ισχύουν δύο διαθήκες ταυτόχρονα. Δεν μπορεί δηλαδή να ισχύει η διαθήκη του Ιησού Χριστού, η Καινή Διαθήκη, και ταυτόχρονα να ισχύει και ο νόμος του Μωυσέως. Δεν γίνεται. Ο Κύριος όμως είπε στους Εβραίους ότι 70 εβδομάδες διορίστησαν, λέει, επί το λαό σου και επί την πόλη την Αγία, και για να συντελεστεί η παράβαση, να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων, να έρθει δηλαδή ο Χριστός, να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος. Και πώς έρχεται η δικαιοσύνη αιώνιος? Δια του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη τώρα. Ο Χριστός μας έγινε δικαιοσύνη προς πάντα τον πιστεύοντα. Πιστέψαμε στον Χριστό και ήρθε η αιώνια δικαιοσύνη. Και μετά να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Του λέει λοιπόν ότι αυτό θα γίνει μετά τα 62 εβδομάδες θα εκοπεί ο Χριστός. Μόλις δηλαδή θα εκοπεί ο Χριστός, και μετά λέει, σταματάει ο Θεός να εργάζεται με τους Ισραηλίτες, και μετά λέει, θα στήσω τη διαθήκη μου προς αυτούς εν μια εβδομάδα, και εν το ημίση της εβδομάδος θέλει πάυση η θυσία και επί το πτερύγιο του ναού θέλει είσαι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Άρα λοιπόν έχει φύγει η Εκκλησία και είμαστε πλέον στη διαθήκη που έχει ο Θεός πλέον μετά των Εβραίων. Εδώ είναι η διαθήκη της Καινής Διαθήκης που έχει ο Κύριος με την Εκκλησία. Τι θα γίνει όμως τώρα στις ημέρες αυτές του Αντιχρίστου? Αυτοί οι κήρυκες οι οποίοι θα κηρύττουν, οι δύο προφήτες, μετά θα δούμε άλλους 144.000, για να το διαβάσουμε από μέσα να δούμε, μετά αφού και θα σφαχτούν και οι δύο κήρυκες αυτοί θα σφαχτούν στο 11ο κεφάλαιο εκεί της Αποκάλυψης και στο 13ο κεφάλαιο θα έχουν σφαχτεί και οι 144.000, αυτοί οι οποίοι θα είναι άμεμπτοι, λέει, θα ακολουθούν το αρνί όπου ανυπάγει. Αυτό το λέει η σελίδα 1095 στο 14ο κεφάλαιο. Βλέπουμε λοιπόν στην αρχή ότι είδον αρνίων ιστάμενο, λέει, επί το όρος Ιών, και μετά αυτού 144.000 έχουσι το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένο επί των μετόπων αυτών. Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού ως φωνή υδάτων πολλών, ως φωνή βροντής μεγάλης, και ήκουσα φωνή κιθαροδόνη την εσε κιθάριζα με τα σκιθάρας αυτών. Και έψαλον οδύν ως οδύν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον τεσσάρων ζώων και ενώπιον των πρεσβυτέρων, και ουδής η δύνατον να μάθει την οδύν, η μη 144.000 οι αγορασμένοι από τη γη. Αυτή είναι τώρα, Εβραίοι είναι όλοι αυτοί, γιατί είναι από κάθε φυλή του Ισραήλ 12.000. Και εδώ πέρα περιγράφει ότι αυτοί είναι, λέει, οι οποίοι ακολουθούν το αρνί όπου ανυπάγει, αγοραστήκανε από το Χριστό, είναι από τη γη και έχουν σφαχτεί και αυτοί και είναι τώρα στον ουρανό. Εδώ πέρα είμαστε στην περίπτωση του 7ου Αγγέλου, στην 7η Σάλπιγγα. Δηλαδή ο Θεός επέτρεψε τώρα πάλι να το κηρύττουν το Ευαγγέλιο άνθρωποι. Αυτοί δηλαδή είναι οι οποίοι θα πάνε κόντρα στον Αντίχριστο. Αλλά και όταν θα σφαχτούν αυτοί οι κεχρισμένοι του Κυρίου, πάλι ο Κύριος δεν θα μείνει έτσι. Στη συνέχεια τώρα, πάλι σελίδα 1096, στο εδάφιο 6, στο 14ο κεφάλαιο, στην Αποκάλυψη, λέει, στο Ιώτα Δέλτα, «Και είδον άλλων άγγελων πετώμενο εις το μεσουράνημα, ως της είχε Ευαγγέλιον αιώνιον». Άγγελος τώρα το έχει το Ευαγγέλιο, ε. «Και δια να κηρύξει εις τους κατοικούντας επί της γης, και εις πανέθνος και φιλή και γλώσσα και λαόν, και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξα εις αυτόν, διότι ήλθε η ώρα της κρίσεως αυτού, και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τα σπηγάς των υδάτων. Και άλλος άγγελος συκολούθησε λέγον, έπεσε Βαβυλώνη πόλη σε μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πονίας αυτής επόλυσε πάρα τα έθνη. Και τρίτος άγγελος ακολούθησε αυτούς, λέγον με τα φωνής μεγάλης, ώστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού. Και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θέλει βασανιστεί με πύρ και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου, Και ο καπνός του βασανισμού αυτό ανεβαίνει σε αιώνα σε αιώνων και δεν έχουν σε ανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούσε το θηρίο και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων, εδώ είναι οι φυλάτοντες την πίστη του Ιησού. Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού λέγουσα προς εμέ γράψον, μακάρι οι νεκροί ήτινες αποθνίσκουσι εν Κυρίω από του νυν. Ναι, λέγει το πνεύμα, δια να αναπαυθώσει από τον κόπον αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσι με αυτούς. Δόξα στον Κύριο. Εδώ λοιπόν τώρα, όταν τελειώσουν και οι δύο προφήτες και οι 144.000 που είναι Εβραίοι, θα αρχίσουν να φωνάζουν άγγελοι. Θα κηρύττουν άγγελοι το Ευαγγέλιο τώρα. Έτσι, έτσι δεν λέει εδώ πέρα. Τρεις άγγελοι. Κρατούσε, λέει, ο πρώτος που βγαίνει ένα Ευαγγέλιο, λέει, αιώνιο. Προσέξτε, γιατί αυτά τα λόγια που θα πει ο άγγελος είναι αιώνια. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, αυτός που δεν θα τα ακούσει να σωθεί πλέον. Βλέπετε ο Θεός, αδερφοί, πόσο υπομονή έχει. Πόσο υπομονή έχει ο Κύριος μας, αδερφοί μου. Πώς περιμένει τον άνθρωπο μέχρι... Εδώ έχουν σφάξει όλους τους Αγίους. Έχει τελειώσει, έχει κλείσει η πόρτα με την αρπαγή της Εκκλησίας. Κηρύττουν οι Ισραηλίτες, έχουν σφάξει τους δύο προφήτες, τους 144.000. Έχουν πεθάνει χιλιάδες από πείνα που δεν έχουν βάλει το χάραγμα. Δεν υπάρχουν άλλοι να σηκώσουν φωνή, γιατί θα τους σκεπάζει όλους η φωνή του Αντιχρίστου. Θα τους σκεπάζει όλους. Γιατί λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι εδόθησε αυτό, λέει, να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς, και δόθησε αυτό εξουσία επί πάσαν φυλή και γλώσσα και έθνος, λέει στο 7ο εδάφιο του 13ου κεφαλαίου. Νίκησε τους Αγίους, θα σκεπάσει η φωνή του Αντιχρίστου τη γη. Μα μου πείτε εδώ τους Αγγέλους πώς θα τους σκεπάσει? Δεν ξέρω τι θα λέει, κάτι θα λέει και εδώ. Θα λέει είναι εξωγήινη, θα λέει κάτι τέτοια, δεν ξέρω τι ακριβώς θα λέει, θα βρίσκει πάντως. Ψεύτης είναι, ψευτιές θα βρει και θα λέει. Αφού είναι ο πατέρας του ψεύδους και αυτός θα είναι ο κατεξοχήν, θα λέγαμε, ψεύτης, ο Αντίχριστος. Και θα φωνάζει ένα Ευαγγέλιο αιώνιο και θα λέει τώρα ο πρώτος άγγελος, δώστε δόξα, φοβήθητε τον Θεό. Λένε πολλοί, μη λέτε για τον Θεό, να φοβόνται τον Θεό. Εμείς μόνο αγαπάμε τον Θεό. Και αγαπάμε τον Θεό και φοβόμαστε τον Θεό. Και αγαπάμε τον Θεό και φοβόμαστε τον Θεό. Μα μην τη λες αφού τη λέξη, όχι, αφού τη λέει το Ευαγγέλιο θα την πούμε. Πώς να μην την πούμε? Φοβήθητε τον Θεό, έτσι θα λέει αυτό το Ευαγγέλιο. Σήμερα είπαμε τι λέει το Ευαγγέλιο, να πιστέψεις στον Χριστό. Και οι Ισραηλίτες και όλοι θα λένε να πιστέψεις στον Χριστό. Προσέχτε εδώ μια λεπτομέρεια κάτω-κάτω που διαβάσαμε εδώ στο εδάφιο 12. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων, εδώ είναι οι φυλάδοντες σας εντολάς του Θεού και την πίστη του Ιησού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Γιατί λένε πολλοί, δεν θα βάλω το χάραγμα, και εντάξει, όχι, δεν είναι δεν βάζω το χάραγμα απλώς. Δεν είναι δεν προσκυνάω την εικόνα, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φανατισμένοι για ένα πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για το πιστεύω τους πέθαναν. Και εδώ κάποιοι θα πούνε εγώ δεν θέλω να με σφραγίσουν και μπορεί να πεθάνει από την πείνα. Δεν σημαίνει επειδή δεν έβαλε το χάραγμα μόνο θα σωθεί. Πρέπει να πιστέψει, να φυλάξει την εντολή του Κυρίου και να πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Ρωτάει εδώ ο άγγελος και λέει ποιοι είναι αυτοί, λέει, και πότε ήλθαν, όταν βλέπει εκεί χιλιάδες, μυριάδες των οποίων ουδείς ήδη να την αριθμίσει. Λέει αυτοί έρχονται εκ της λήψεως της μεγάλης και έπλυναν και ελέπκαναν τις στολές τους στο αίμα του αρνίου. Δηλαδή και τις ημέρες αυτές του Αντιχρίστου, όπως ας πούμε τις ημέρες του Μωυσή, σώθηκαν όσοι έκανε ή έσπαζαν το αρνί. Στην Καινή Διαθήκη που είμαστε εμείς σήμερα, που είναι η Διαθήκη της Χάριτος που ανήκουμε, είναι όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Και εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, Είναι όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό, με τη διαφορά ότι δεν θα έχει εκκλησία να έρχεται όπως ερχόμαστε εμείς, να ακούει τα κηρύγματα, να μπορεί να κάθεται εκεί όπως κάθεστε εσείς τώρα. Και εγώ από εδώ, όλοι ακούμε το Ευαγγέλιο, ακούμε όλοι. Δεν θα υπάρχει εκκλησία, θα είναι Άγιοι, οι οποίοι θα έχουν πιστέψει στο κήρυγμα του Ιησού Χριστού και θα ζητάνε τον Ιησού να τους καθαρίσει. Γιατί βλέπουμε και τους Ισραηλίτες που θα κηρύξουν τον Χριστό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα αναγεννηθούν. Λέει στον προφήτη Ζαχαρία, θέλουσε εμβλέψεις εμέ τον οποίον εξεκέντησαν. Θα μετανοήσουν οι Εβραίοι και θα κλάψει κάποιος, λέει, όπως κλαίει κάποιος όταν χάσει το μονογενή του γιο. Έτσι θα κλάψουνε. Και εδώ πέρα, αδερφοί μου αγαπητοί, θα δούμε, λέει στην Αποκάλυψη, ότι λέει ότι υπάρχει, λέει, εκεί πέρα η γυναίκα η οποία γέννησε τον Άρενα. Είναι η γυναίκα του Ισραήλ, η οποία αναγεννήθηκαν δηλαδή. Θα πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Αυτός που θα σωθεί τις ημέρες του Αντιχρίστου είναι: πιστεύω στον Ιησού Χριστό, πιστεύω στη θυσία που έκανε ο Χριστός, θα ζητήσει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει, γιατί το αίμα του Χριστού ισχύει, δεν έχει, όσο ζει ο άνθρωπος ισχύει το αίμα του Χριστού. Θα επικαλεστούν λοιπόν το αίμα του Χριστού να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι και ταυτόχρονα θα πάνε κόντρα στον Αντίχριστο. Φοβόνται το Θεό, δεν φοβόνται την απειλή του Αντιχρίστου, δεν φοβόνται την πείνα, δεν φοβόνται τα μαχαίρια του Αντιχρίστου, αλλά φοβόνται το Θεό. Και δεν βάζουν το χάραγμα, δεν προσκυνάνε την εικόνα, γιατί όποιος το κάνει αυτό, λέει, θα φωνάζουν αυτοί οι άγγελοι, όποιος το κάνει αυτό, και αυτός θα πιει τον ίνο του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου. Δηλαδή, πολύ μεγάλος θυμός, όσοι βάλουν το χάραγμα, ο θυμός θα είναι πολύ μεγάλος. Θα τους πατήσει, λέει, επάτησε, λέει, το λινό, πώς πατάνε τα σταφύλια και πεθιώνται έτσι και έξω τα, ας πούμε, το λιόνι, ας πούμε, και η ρόγα και πεθιέται το κρασί, ο μούστος, έτσι θα τους πατήσει ο Κύριος, λέει, αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει πολύ μεγάλος θυμός. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, σήμερα είναι η ευκαιρία να ακούσουμε το Ευαγγέλιο και να μην περιμένουμε αυτές τις ημέρες, γιατί αυτές τις ημέρες είναι πολύ δύσκολες. Λέει εδώ πέρα η γραφή, στο εδάφιο που τελειώσαμε, μακάρι όσοι, λέει, ηθανόντες εν Κυρίω από του νυν, από τώρα. Δεν λέει μακάρι αυτοί που θα βρεθούν και θα αντισταθούν στον Αντίχριστο. Λέει μακάρι όσοι πέθαναν. Σου λέει ότι δεν είναι εύκολες αυτές οι μέρες να μην βρεθείς εκεί. Μακάρι όσοι πέθαναν με τον Χριστό και είναι με τον Κύριο, ναι, λέγει το Πνεύμα, για να αναπαυθούν από τον κόπο τους και τα έργα τους ακολουθούν. Ποια είναι τα έργα? Τα έργα της πίστεως, της Καινής Διαθήκης, έτσι δεν είναι? Ήθε ο Κύριος, αδερφοί, να μας αυξήσει την πίστη και να εμπιστευτούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως κηρύτεται σήμερα, τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Μετά υπάρχει άλλος τρόπος, υπάρχει πάλι Ευαγγέλιο, όπως είπαμε, αλλά το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού, του Ελέους, είναι την ώρα που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, εκλείστη η θύρα. Οι άλλοι χτυπάγανε, Κύριε, άνοιξε ο νησί μας, δεν ανοίγει πια η πόρτα. Μετά υπάρχει αυτή η εφταετία που θα κηρυχθεί πάλι το Ευαγγέλιο και όποιος πιστέψει, πίστεψε. Πλην η γραφή μας λέει ότι δεν είναι οι ευκολότερες αυτές οι μέρες. Στο εδάφιο που διαβάσαμε λέει ότι αυτές οι μέρες δεν είναι μακάριος αυτός που θα μείνει εκεί. Γιατί πολλοί λένε, εμείς είμαστε παλικάρια, εσείς είστε δειλοί και θέλετε να φύγετε με την αρπαγή της Εκκλησίας, έτσι λένε κάποιοι. Μείνε κάτω και θα τα πούμε πόσο δειλός είσαι. Και αν είναι, η γραφή δεν λέει αν είσαι παλικάρι μείνε κάτω, η γραφή λέει μακάρι αυτοί που έφυγαν εν Κυρίω. Αυτοί είναι μακάρι, γιατί είναι σίγουροι, θα πάνε στον Κύριο, τους προετοίμασε ο Κύριος, έμειναν στο κρεβάτι, ασθένησαν, ζήτησαν το αίμα του Κυρίου, τους καθάρισε και οι άνθρωποι αυτοί θα δούνε τον Κύριο και θα περάσουν μέσα από αυτά τα μεγάλα δεινά. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας αξιώσει να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και θα μας αξιώσει εφόσον εμείς εμπιστευτούμε το Ευαγγέλιο μέχρι τέλους. Και υπακούσουμε το Ευαγγέλιο όλα αυτά τα οποία είπαμε σε όλα αυτά τα μαθήματα μέχρι τέλους.